Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë ju martoj Konushevci me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim, si zakonisht. Në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Të rinjtë e Kosovës përballen me sfidat e punësimit në profesionin e tyre. Amnesty International rëndit ngecjet e dështimet e Kosovës. Deklarimi pasurisë nga politikanët, kush u pasurua e kush jo. Lista serbe jashtë lojës, si do të mbrohen interesat e serbëve në Kosovë. Pagradime, zyrtarët policorë mbajnë pozita në të cilat s'janë emëruar. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në ditën ndërkombëtare të punëtorëve të rinjët në Kosovë flasim për sfidat e punësimit në profesionet e tyre. Përkundër përkushtimit dhe përgatitjes profesionale, shumë të rinë në vend përballen me vështirësi për të ndërtuar një karrierë në fushën për të cilat kanë studiuar apo ndrojnë. Rasti si Shkëlqim Vllasaliu dhe Dren Murtezaj tregojnë për mungesën e mundësive dhe nevojën për mbështetje më të madhe institucionale. Ata nuk dorëzohen, por kërkojnë që zëri i tyre të dëgjohet edhe të merren hapa konkret për të përmirësuar perspektivën e punësimit për gjeneratat e reja. E dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Shkëlqim Vllasaliu, 23 vjeç, nga qyteti Prishtinës, është një nga shumë të rinjtë në Kosovë që nuk kanë mundësi të ndërtojnë karrierën në profesionin e tyre. Shkëlqimi thotë se është gjyqtar i licencuar futbolli dhe ndron një ditë të punojë në profesionin e tij. Ai tregon se këtë fushë ka ndjekur me përkushtim dhe ka bërë sakrifica për të pajisur me licencë. Por për të punuar si gjyqtar është shumë e vështirë dhe ka sfida të ai, pa treguar konkretisht se cilat janë ato. Pamundësia për t'u angazhuar në këtë profesion tregon se që 2 vite rrethanat e kanë imponuar të punojë si ndihmës kuzhinier në sektorin e gastronomisë. Këtë sektor ai e shfrytëzon për të mbuluar nevojat financiare, edhe pse ky profesion nuk përputhet me qëllimet e tij afatgjata.
E kom pas në profesion më i letër, me gjithë lypet kudo.
Aktualisht, pun duke kërkuar është edhe reja tjetër Drena Murtezaj, student e vitit e parë në drejtimin e dizajnit grafik në Fakultetin e Arteve në Universitetin Publik të Prishtinës. Ajo ka nisur të interesot për pun të përkoshme gjatë muajt e verës, me dëshirë thot se edhe tash do punon të në profesionin e saj, sepse i kishte nevojitur si praktik me pagesë. Por pas studimeve dëshiron të punoj vetëm në profesionin e saj.
Kam qef mas parti me u hek familje si obligim, edhe mja qësu veti dëshirat se jo.
Nëse nuk opron kushtet të mira për të zhvilluar karrierën, ajo thot se do mendon seriozisht largimin nga Kosova. Me 1 maj, ditë ndërkombëtare të punëtorëve në Kosovë, të rinjtë kërkojnë nga institucionet që të gjejnë forma për të përkrahur punësimin e të rinjëve, qoftë me orar të shkurtuar për shkak të ligjratave, por pas studimeve në profilin e tyre. Kosova ka një popullsi të re me një moshë mesatare rreth 35 vjeç. Shkalla e përgjithshme papunësisë në vend është 10.7%. Por prek më së shumti të rinjtë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në 6 mujorin e parë të vitit të kaluar, shkalla e papunësisë së të rinjëve nga mosha 15 deri në 24 vjeç ishte 21.2% ose 5% më lartë se në periudhën e njëjtë të vitit paraprak, kur ishte 16.2%. Në procesin e punësimit tek të rinjtë ka sfida të shumta, konsideron Blend Pira, koordinatore programeve në organizatën jo qeveritare Nisma të rinjeve për të drejtat e njeriut në Kosovë. Pamundësia tyre që të punëson në profesionin e tyre, ajo thotë se po i zhgënien ata dhe po ndikon negativisht në motivimin dhe besimin e tyre për të ardhmen.
Po i shpenzojnë disa vite në shkollim, në fakultet temi dhe pastaj nga pamundësia e gjetjes së vendeve të punës, ata detyrohen të punojnë në ndërtimtari apo në gastronomi apo në fushat e tjera.
Për këtë arsye, ajo konsideron se sistemi i arsimit duhet të ristrukturohet në mënyrë që të përshtatën nevojat të tregut të punës me kuadrot që dalin nga institucionet arsimore. Kjo dukuri vazhdon të mbetet sfiduese për këtë kategori të shoqërisë, thuhet edhe në raportin e institutit GAP, emigrimi dhe tregu i punës në Kosovë, potenciali papërdorur i fuqisë punëtore, publikuar me 30 prill 2025. Është rëndësishme të zhvillohen apo mbështeten programe trajnimi të cilat përgatisin të rinjt e të rejat në orientim në tregun e punës. Në raport po ashtu thuhet se në Kosovë trajnimet e tilla do të ishin efektive veçmas mas për të rinjt që aktualisht nuk janë në arsim, punësim ose trajnim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Prej vitit 2007, zyrtarët publik në Kosovë deklarojnë pasurinë që kanë në posedim vet, ata dhe familjarët e tyre të afërt. Deklarimet e fundit të publikuara këtë muaj nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit tregojnë se disa nga figurat kyçe të politikës janë pasuruar, por disa jo. Dorontina Baftiu ka përgatitur këtë raport.
Çdo vit, Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit e Kosovës publikon pasurinë që zyrtarë shtetror deklarojnë se e posedojnë: banesa, toka, vetura, para të gatshme. Ja çfarë duhet të dini nga deklarimet e fundit. Në fund të marsit të vitit 2021, qeveria Kurti 2 nisi mandatin e saj të plot, mandat të cilin po e vazhdon ende në detyrë. Kryeministrin e detyr Albin Kurti dhe 15 ministrat e tij të gjithë kanë dorëzuar deklarimet e pasurisë këtë vit. Sipas të dhënave në këto deklarime, ministra në detyr e ekonomisë Artane Rizvanolli ka dukshëm më shumë para të gatshme të deklaruara këtë vit sesa kolegët e saj të kabinetit qeveritar. Nga të gjithë, vetëm ministri në detyr për komunitete dhe kthim, Nenad Rashiq, nuk ka deklaruar asnjë cent para të gatshme. Megjithatë, qysh në deklarimin e parë në vitin 2021, kur ishte emëruar ministre, Rizvanolli kishte deklaruar mbi 191.000 euro para të gatshme. Ajo kishte deklaruar se këto para i kishte fituar gjatë angazhimeve të saj të mëhershme si konsulente dhe ligjëruese në organizata e institucione të ndryshme si Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar, GIZ. Shumica antarëve të kabinetit qeveritar Kurti 2 kanë deklaruar më shumë para të gatshme se sa në vitin 2021, kur kishin nisur mandatin. Për katër prej tyre, është e pamundur të bëjnë krahasime të tilla pasi nuk janë deklaruar të dhëna në web faqen e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Gjatë kësaj kohe, më së shumti humbje kanë raportuar ministri e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla dhe ministri i shëndetësisë Arben Vitia. Për shumicën prej tyre, pjesa më e madhe e të ardhurave vjetore vijnë nga pagat për pozita që ushtrojnë. Ministra e jashtme Donika Gërvalla ka deklaruar më së shumti të ardhura shkaku i mëditjeve për udhime zyrtare jashtë vendit. Si mëditje, ajo vitin e kaluar mori mbi 15.000 euro, ndërsa pagën baze ka 19.000 euro. Përveç parave të gatshme, zyrtarët shtetror detyrohen të deklarojnë edhe pasurinë e paluajtshme në posedim të tyre dhe të familjarëve të afërt. Gjatë mandatit 4-vjeçar të qeverisë Kurti 2, disa nga antarët e kabinetit qeveritar dhe të afërmit e tyre kanë shtuar pasurinë e paluajtshme. Më së shumti ka fituar ministri i Brendshëm Gjelal Sfesla, i cili ka trashëguar prona prej mbi 1.2 milion eurosh, dhe ministri për administrimin e pushtetit lokal, Elberg Krasniqi, i cili bashkë me bashkëshortin e tij kanë investuar mbi 85.000 euro. Pasurinë e tyre detyrohen ta deklarojnë edhe zyrtarë të tjerë publik. Në këtë listë hyn edhe zyrtarët e partive politike si Memli Krasniqi i Partisë Demokratike të Kosovës, Lumir Abdiqiku i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ramush Haradinaj i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, presidentja Vjosa Osmani, si dhe Glau Konjuca, i cili për 4 vjet mbajti postin e krye parlamentarit. Kreu i LDK-s Lumir Abdiqiku ka deklaruar se ka rreth 10.000 euro në llogaritë e tij bankare, pak më shumë se disa prej figurave të tjera kyç në politikë në Kosovë. Pasuria e tyre deklaruar së fundi, sa përket parave të kashme në llogaritë e tyre bankare, dallon nga ajo që ishte deklaruar 4 vjet më parë. Disa janë pasuruar e disa kanë deklaruar 10.000 euro më parë. Më shumë para kanë deklaruar Glaukon Jufca dhe Lumir Aptiqiko, dërsa Vjosa Osmani ka deklaruar 36.500 euro më pak dhe Ramu Sharadina 21.200 euro më pak. Nga ta, vetëm Krasniqi PDK-s ka deklaruar se nuk ka asnjë të ardhur tjetër vjetore përveç pagës së zyrtarit publik. Kriu LDK-s Lumir Aptiqiko fiton më shumë nga puna e tij në Kolegjin Reinvest, ndërsa kreu i AK-s Ramu Sharadinaj nga marrja e qirove për pronat e tij, ku raporton mbi 110.000 euro. Haradina i AK-s, i cili deklaroi se fitoi më shumë nga qirat që merr nga prona e tij sesa nga paga bazë, vazhdoi të investojë në pasuri të paluajtshme edhe këto vitet e fundit. Deklarimi i pasurisë nga personat publik në Kosovë ka filluar qysh në vitin 2007. Pas përfundimit të procesit të deklarimit të pasurisë, APK-ja përmes shortit zgjedh një numër të caktuar të zyrtarëve publik, të cilëve ua verifikon pasurinë e deklaruar. Ligji për deklarimin e pasurisë i obligon zyrtarët e lartë publik që ta deklarojnë pasurinë e tyre 30 ditë nga marrja e postit të ri dhe pastaj në baza vjetore. Mos deklarimi pasurisë, sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, dënohet me qop ose me burgim deri në 3 vjet, ndërsa deklarimi i rram i pasurisë është i dënueshëm me qop dhe me burgim prej 6 muajsh deri në 5 vjet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Paftio.
Ndërsa viteve të kaluara lista sërbe ishte pjesë rregullt e koalicioneve qeverise, këtë herë askush nuk i ofrohet dhe askush nuk pret bashkëpunim me të, as lëvizja vetëvendosje kryeministrit ndër tyre Albin Kurti, as partitë që deri vonë ishin në opozitë. Për këtë situatë është përgjegjës sulmi armatosur dhe vrasja e një policisti të Kosovës në Banjsk. Në shtator të vitit 2023, thot për Radio Evropa e Lirë, Miodrag Milicevic nga organizata jo qeveritare Aktiv me seli në Mitrovicën e Veriut. Ai shton se pas këtij sulmi në veri të Kosovës të kryer nga një grup serbësh dhe për të cilin përgjegjësinë mori ish nën kryetari listës serbe Milan Radojčić, kjo listë ka humbur potencialin për koalicion. Kjo paraqet një problem shtesë për komunitetin serb kur bëhet fjalë për përfaqësimin e interesave të tyre që zakonisht ndodh përmes listës serbe, thekson Milicevic. Lista serbe nuk ka reaguar publikisht për sulmin e Banjsk dhe nuk është distancuar nga Radojčić, të cilin më parë e kishin mbështetur hapur. Ai aktualisht është në Arati dhe besohet se gjendet në Serbi. Në Kosovë ndaj tij është ngritur akt akuzë për rastin e Banjskës dhe është lëshuar urdhër arrest edhe për dyshimet për krime lufte ndaj popullsisë civile. Nga ana tjetër, politologu nga Beogradi Ognjen Gogić thotë se si partitë shqiptare ashtu edhe lista serbe pajtohen që bashkëpunimi mes tyre nuk është i mundur. Ai shton se lista serbe as nuk e sheh veten si përfaqësuese të serbëve në institucionet e Kosovës. Megjithatë, ai thekson se interesat e komunitetit serb nuk mund të mbrohen nëse nuk marrin pjesë në institucione, pasi qeveria e Kosovës merr vendime që i prek drejt për drejt ata. Edhe nëse mbetet jashtë qeverisë, lista serbe mund të marrë pjesë në punimet e kuvendit dhe të ketë ndikim në procesin legislativ. Mundësisht edhe të ndalojë miratimin e disa ligjeve, thot ai duke kujtuar se votat e deputetëve serb janë thelbësore për ndryshimin e kushtetutës apo për miratimin e ligjeve të rëndësishme. Megjithatë, sipas tij, një ndryshim i imazhit të kësaj mund të përbëjë një zgjidhje për bashkëpunim. Lista serbe e vetmja partisë serbe në Kosovë me mbështetje nga Beogradi zyrtar tashmë prej muajsh nuk komunikon me mediat në Prishtinë dhe nuk ju përgjigjet as pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për mënyrën se si do të mbrojë interesat e komunitetit të saj nëse përjashtohet nga institucionet udhëhecse. Kjo parti ka bojkotuar institucionet e Kosovës për më shumë se 2 vjet pasi vetë e nisi largimin e serbëve nga institucionet në nëntor të vitit 2022 si reagim ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të hequr targat serbe. Megjithatë, lista serbe mori pjesë në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit, por për herë të parë prej themelimit humbi njërin prej 10 mandateve të rezervuara për serbët. Ky mandat i shkoi Nenad Drašićit, udhëheqësi Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë dhe partner i dritashëm i koalicionit qeverisës të Albin Kurtit. Politologu Gogić thot se ende nuk është e qartë në publik se kush refuzoi bashkëpunimin lista serbe, Partitë Shqiptare apo të dyja palët. Kosova u rëndit me disa dështime në përmbushjen e të drejtave të njeriut në raportin e Amnesty International për vitin 2025. Por cilat janë këto raste dhe çka flet raporti për Kosovën, e kuptojmë në këtë material në vazhdim që ka përgatitur Flaka Zogu.
Amnesty International publikoi raportin më të fundit për gjendjen e të drejtave të njeriut, ku një kapitull i kushtohet edhe Kosovës. Në raport theksohen dështimi për antarësimin në Këshillin e Evropës, problemet me drejtësinë për krimet e luftës dhe pengesat në fushën e të drejtave riprodhuese dhe bashkëtesës civile. Pse përmendën këto tema dhe çka thuhet për to? E shpjegojmë në vijim. Si dështim përmendet mos antarësimi në Këshillin e Evropës, duke i privuar qytetarët e Kosovës nga qasja në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë. Në raport, thuhet se votimi final, ai në Komitetin e Ministrave, u shty pasi Kosova refuzoi kërkesën e minutës së fundit për ta themeluar Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, siç e përcakton marrëveshja e 2013-s mes Kosovës dhe Serbisë. Për shkak të marrëdhënieve të tensionuara mes dy vendeve, dështoi të zbatohet edhe marrëveshja e vitit 2023 për gjetjen e të zhdukurve të luftës, thuhet në raport. Raporti përmend edhe shqetësimet e ngritura nga qendra për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, sa i përket marrëveshjes së Kosovës me Danimarkën për të transferuar në Kosovë të burgosurit danez në 300 qeli, duke theksuar konsultimet e kufizuara publike dhe hapësiren e pamjaftueshme në burg. Parlamenti dështoi të miratoj ligjin për shëndetin riprodhues që mundson trajtimin IVF në spitalet publike. Debati u pasua me dezinformata dhe gjuhë të urrejtjes ndaj beqareve nga disa deputet, thuhet në raport. Si dështim rënditet edhe mos miratimi i ndryshimeve në kodin civil që do të lejonin bashkëtesën civile të së njëjtës gjini. Sa i përket të drejtës së njeriut për drejtësi, u përmendën raste të dënimit të tre shpjestarve të forcave policore dhe ushtarake të Serbisë, që kishin kryer krime gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Po ashtu edhe vendimet e gjykatës speciale të Kosovës për ta dënuar për krime lufte ish komandantin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës Pjetër Shalën dhe për t'i zbritur dënimin për 7 vjet ish komandantit të UÇK-s Salih Mustafa.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Prej vitit 2020, procesi gradimeve në policinë e Kosovës është i bllokuar duke sjell pasoja serioze në funksionimin e brendshëm të institucionit. Pozita të rëndësishme u theqen nga zyrtar pa grade në kërkuar duke cenuar hierarkin dhe komandimin. Konkursi fundit për rështer në vitin 2024 u anullua pas ndërhyrjes e inspektoratit policor që gjeti shkelje në procedur. Pavarësisht vullnetit të brendshëm për të ecur për para, policia e Kosovës mbetet në pritje të miratimit të udhëzimit të ri administrativ për të rifiluar procesin e promovimeve. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Prej më shumë se 5 vjetësh procesi gradimeve në policinë e Kosovës është bllokuar. Edhe pse ka vendet e lira në pozita kyçe ato aktualisht mbulohen nga zyrtarë që nuk e kanë gradën që parashihet për ato pozita. Kjo gjë ndikon drejt për drejt në zbatimin e hierarkisë dhe në qartësinë komanduese brenda institucionit, sipas ish drejtorit të këtij institucioni Reshat Maliçi.
Ato tash këshilltar koloneli i cili ka qenë pozitën e drejtorit e rajonale drejtorit departamenteve, tash këshilltar dhe për cilët askush nuk i ndërësua ta sa vinë puna, qka përnojnë asjen, pas një përgjëshia se këshillojnë asjen. Ishdash që nëse njëzit e kanë gradën dhe nëse nuk kanë në një pengjes ligjore që ata i pengon, ishdash që ata caktuan pozita permanente, caktuan pozita udhëhese.
Raporti i fundit i zyres komtare të auditorit konstaton se 185 zyrtar policor janë sistemuar në pozita për të cilat nuk kanë gradën për katse. Një vit më parë kishin qenë 39 sosh. Por policia e Kosovës insiston se kjo situatë nuk kanë ndikuar në punën e policisë. Këto pozita e mbuluar me zyrtar me nga një grad më të ulët konform udhëzimit administrativ të marrëdhënies së punës në policinë e Kosovës, thot zyra për media e policisë së Kosovës. Vetë ky institucion thot se një nga arsyet kryesore të mungesës së gradimeve ka qenë situata e sigurisë në veriun e banuar me shumicë serbe. Megjithatë, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, policia e Kosovës thot se është e gatshme të rifillojë procesin e gradimit, por shtoi se pas rekomandimit të dhënë nga Inspektorati Policor i Kosovës, ne jemi në pritje të miratimit të udhëzimit administrativ për procedurën e gradimit për zyrtarët policor. Megjithatë, kjo situatë nuk sqarohet kaq thjesht nga të gjithë. Një pjesëtar i policisë së Kosovës që ka kërkuar të mbetet anonim thotë se procesi është i padrejtë dhe me ndikime politike. Më është bërë shumë e padrejtë pasi atëherë konkurova për gradën major, nuk e di pse nuk jam zgjedhur. Më duket se nuk i kam pëlqyer ndoshta dikujt, tha ai për Radio Evropa e Lirë, duke treguar se për këtë çështje është në proces gjyqësor. Ai shton se e njëjta gjë u ka ndodhur edhe disa kolegëve të tij. Dikujt i shkelen të drejtat e dikush ndoshta po avancohet e nuk e meriton, thot ai. Me situatë të ngjashme, thot se është përballur dhe ish drejtori i policisë së Kosovës Reshat Maliçi.
Kam qenë bashkë i pozitës drejtorit, por a, kur kam qenë unë drejtor, s'ka qenë menisja, s'ka qenë asë kushin politikës. Mirë po, edhe në atë ko, nuk ju ka pëlqy qëndrimi im, dhe për një periudhë shumë shkurtër, më kanë thonë nuk jem atë, jem shkarkun gjithë notës.
Edhe ish drejtori tjetëri policisë e Kosovës, tash deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Rashid Çalaj, shprehet kritik për vonesat në gradime. Kjo situatë na sjell në pyetjen pse dështoi konkursi, kush e kërkoi, pse nuk u ndëshkua askush. Kjo situatë nuk ka ndodhur asnjëherë më parë dhe mendoj se kjo ka ndodhur për shkak të ndikimeve që ka bërë ministri i Brendshëm Xhelal Sveçla, thot ai.
Është pafalshme që mos të organizohen proceset gradimit dhe mos ketë përpjekje që sa më shumë që është mundur të mbushë ato pozitat që janë me ushtues detyre, pra me njerëz që janë në pozitë po që se kanë gradën adekuate.
Drejtoria e përgjithshme e policisë së Kosovës si mohon këto pretendime, duke thënë se nuk bëhet fjalë për asnjë lloj të ndikimit nga politika, por se qëllimi është që gradimet të zhvillohen mbi bazën e meritës dhe në përputhje me nevojat operative. Konkursi për të cilin aludon Çalaj ishte hapur në fillim të vitit të kaluar për 355 vende të lira për gradën rreshter. Por ky proces u anulua pasi që sipas një raporti të Inspektoratit Policor të Kosovës, gjatë konkursit ishin bërë leshime. Raporti i Inspektoratit Policor të Kosovës konstatonte se nuk janë bërë verifikimet e nevojshme mbi të kaluarën e kandidatëve për të garantuar se ata përmbushin kriteret lidhur me historikun disiplinore penal. Për më tepër në raport evidentohen edhe mospërputhje të tjera me udhëzimet administrative si dhe lejimi i aplikimit nga pjesëtar të gjeneratës së 54, të cilët nuk ishin përmbushur kriterin e qëndrimit dyvjeçar në gradën policilart. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë brenda këtij institucioni, kërkesa më e madhe është pikrisht për gradën rreshter, për të cilën ekzistojnë mbi 300 pozita të lira. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci. Komisionarja për zgjerim e Bashkimit Evropian Marta Kos ka folur në një intervist me Radio Evropa e Lirë rreth masave të vendosura nga Bloku Evropian ndaj Kosovës. Ajo, po ashtu, ka diskutuar edhe për nisjen e negociatave me Kosovën për antarësim në BE gjatë presidencës daneze. E dëgjojmë intervistën në vazhdim.
Në Kosovë, aktualisht ka një paralizë politike. Cili është mesazhi juaj për Prishtinën?
Ne po presim formimin e qeverisë së re. Jam në kontakt me politikanët atje dhe ata pohojnë se janë të përkushtuar për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, gjë që në fakt është një parakusht për të nisur procesin e negociatave ose për të marrë statusin e kandidatit. Pra ekzistojnë disa parakushte që duhet të përmbushen dhe shpresojmë që qeveria e re do t'i realizojë ato. Kjo do të jetë shumë e rëndësishme. E keni përmendur Ballkanin Perëndimor. Unë vim nga Slovenia, që dikur ka qenë pjesë e këtij rajoni në kuptimin më të gjerë. Në disa aspekte, rajoni para 20 vjetësh ishte në gjendje më të mirë se sa është sot, dhe ka dy ose tre histori shumë të dhimbshme. Njëra prej tyre është që Kosova nuk po arrin të ecë përpara. Një tjetër histori e dhimbshme është Maqedonia e Veriut. E dini, po të kishin pritur me Ukrainën, aq sa po pret Maqedonia e Veriut për të filluar negociatat, Ukraina do të fillonte bisedimet në vitin 2045 dhe natyrisht është edhe Bosnje e Hercegovina.
and then of course it is Bosnia.
Kosovo.
Sa i përket Kosovës, ekzistojnë në fakt dy gjërat që BE-ja mund t'i bëjë. Njëra është që Komisioni Evropian të jap opinionin e tij, dhe natyrisht e di që janë shtetet anëtare ato që duhet ta kërkojnë këtë nga Komisioni Evropian.
E njihni shumë mirë sistemin.
Mendoni se kjo mund të ndodhë gjatë presidencës daneze, pra në gjysmën e dytë të vitit 2025?
Nuk mund të them. Nuk kam marrë asnjë sinjal nga shtetet anëtare apo nga presidenca daneze, që një gjë e tillë mund të ndodhë, por shpresoj që po. Mendoj se do të ishte vërtet shumë mirë të nisnim, sepse atëherë do të ishte edhe më lehtë të i përfshijm në të gjithë procesin e negociatave, ku do të duhet të sjellin edhe rezultate konkrete, por për këtë duhet të fillojmë.
Dhe gjëja e dytë janë natyrisht masat e vendosura ndaj Kosovës. Para disa javësh, ministrat e jashtëm të BE-s i sugjeruan Komisionit Evropian që ka ardhur koha që ato të fillojnë të hiqen gradualisht. Çfarë do të hiqet fillimisht? Kur mund të fillojë ky proces?
Ende nuk e dim, po diskutojmë për këtë. Nëse shtetet anëtare vendosin që masat të hiqen, natyrisht që do ta bëjmë. Por deri tani jo të gjitha shtetet anëtare janë për heqjen e masave.
So they will remain. Pra masa do të mbeten ende për një kohë?
Nuk e di. Kjo varet nga shtetet anëtare se si do të vendosin të veprojnë.
Want to do this.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Agjencia Ushtarake Inteligjencës Ruse GRU ka organizuar një strukturë të fshehtë dhe të centralizuar për rekrutimin dhe dërgimin e të burgosurve në frontin e luftës në Ukrainë përmes njësive të ashtu quajtura Storm Z. Një dokumentar i ri hulumtues i Radios Evropa e Lirë zbulon se këto njësi janë menaxhuar nga strukturat më të larta ushtarake ruse dhe se të burgosurit janë shëndruar në mish për top pa të drejtë të rreqje dhe me kontrata të klasifikuara si sekret shtetëror.
Agjencia e inteligjencës ushtarake ruse, GRU, ka mbikëqyrur rekrutimin e të burgosurve në njësitë luftuese, të njohura si Storm Z. Gruja poshtu ka financuar këto njësi dhe ka mbledhur informacione për viktimat, raporton sistema e Radios Evropa e Lirë në dokumentarin e fundit hulumtues të tituluar Kasapana e Fantazmave, si luftojnë të burgosur rës në Ukrajin. Projekti për të rekrutuar të burgosur për lufta në Ukrajin nisi në verën e 2022, pikërisht atëherë kur organizata private mercenare Wagner nisi rekrutimin e të burgosurve në radhët e saj. Por deri në shkurt të vitit 2023, Ministria Ruse e Mbrojtjes u bë entiteti i vetëm përgjegjës për dërgimin e të burgosurve në frontet e luftës. Pjesa e menaxhimit operacional të njësive Storm Z u bë nga njësitë brenda qarkut ushtarak jugor të Rusisë. Dy njësi ushtarake nga garda e 8 e ushtrisë, së bashku me qendrën për trajnim dhe dislokim të njësive sulmuese dhe përforcimeve, ishin përgjegjëse për trajnimin e luftëtarëve dhe administrimin e dokumentacionit, përfshirë edhe të dhënat financiare. Kjo qendër, e cila zhvilloi taktikat që përdoren nga njësitë sulmuese të përbëra nga të dënuarit, u krijua brenda grupit të bashkuar të forcave, i cili shërben si qendër komanduese e luftës së Rusisë në Ukrainë. Fillimisht kjo qendër u udhëhoq nga generali Sergei Surovikin dhe aktualisht drejtohet nga shefi i shtabit të përgjithshëm Valeri Gerasimov. Një qendër tjetër komanduese për Storm Z është GRU-ja. Sistema ka siguruar dokumentet që tregojnë se kontratat e nënshkruara nga të burgosurit kanë një klasifikim të veçantë të fshehtësisë dhe ruhen në një arkiv të posaçëm të GRU-s. Informacioni për të burgosurit e vrarë në luftë i dërgohet zyrës së inteligjencës, drejtorisë kryesore të shtabit të përgjithshëm. Ky informacion dërgohet nga garda e 8 e ushtrisë dhe përmes kanaleve të sigurta të komunikimit. Mbështetja financiare dhe përpunimi i pagesave të ndryshme për vullnetarët e kompanisë sulmuese u janë besuar njësisë ushtarake 45807 me bazë në Moskë, thuhet në një nga dokumentet të nënshkruar nga kolonel Sergej Ivanov i gardës së 8.
Dhe ju të nderuar, këtu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Duke ju falendëruar për vëmendjen, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe bashkë mirëdëgjofshëm.